helt ny podcast, Bizarre Historie. Hør om dansepesten som fikk folk til å danse til de døde.
Og de fortsatte å danse selv om føttene blødde. Folk falt etter hvert sammen i utmattelse. Noen besvimte. De sank sammen av både heteslag og hjerteinfarkt. Noen danset til og med helt til de døde.
Det er jo helt spinnvilt. Det er vel faktisk riktig sånn at jeg begynner å tro litt på djevelen når jeg hører historien gjenfortalt.
Podcasten Bizarre Historie. Gratis, der du hører podcast.
Dette Siri og de gode hjelperne på Radio Norge.
God morgen til deg. Mitt navn Siri Kristiansen, og jeg skal altså lede dette programmet Siri og de gode hjelperne de neste to timene i dag, og også to timer i morgen søndag fra klokken ni. Det er aldri vanskelig å fylle disse timene med problemer, fordi det er vanskelig å være menneske. Det er vanskelig å være venn, det er vanskelig å være kjæreste, det er vanskelig å være mor. Og den siste uken vil jeg påstå at det sist nevnte har vært det vanskeligste i mitt liv, nettopp det å være mor. Man skulle tro at det å elske noen var lett, men det å elske noen kan gjøre at ting også blir litt vanskelig. Jeg elsker selvfølgelig mine barn høyere enn alle andre levende vesener på denne planeten, og vil alltid støtte de, og stort sett 99,9% av tilfellene ta deres parti. Og det snakkes jo ofte om disse mammabrillene man tar på, at nei, men min gjør jo ikke sånn, og han er ikke sånn, og hun sier jo ikke det, mens alle andre barn innimellom er slemme og onde, og hvorfor gjør de det, og i det hele tatt. Jeg har en sønn som har en tendens til å kløne til en del situasjoner og havner innimellom i konflikt. Og vi har opp igjennom fått noen telefoner fra foreldre og naboer og skole og den slags, hvor jeg har hørt meg selv forsvare min sønn med han er bare snill og han kløner og de tingene der. Og så sitter man på andre siden av det, så er det noen som har gjort noe såkalt slemt mot mine barn. Og da klarer jeg ikke å være like raus. Da klarer jeg ikke å tenke, de er sikkert gode og snille små barn som bare kløner det til. Men jeg prøver, for jeg vet hvordan det er å være på begge sider av det der. Men så har det vært litt vanskelig siste uka, fordi vi får jo disse telefonene innimellom. Men sånn om eget barn opplever for eksempel erting og sånn som alle barn fra tid til annen opplever, så får jeg ikke lov å si fra. Jeg får ikke lov å si fra til foreldrene. Jeg får ikke lov å si fra til skolen, for da er du såkalt snitch. Og da synes jeg det vanskelig hvor jeg skal være lojal. Skal jeg være lojal overfor mitt barn og si, nei, ok, det blir mellom oss. Og da forhåpentligvis oppnå at han fortsetter å komme til meg i all fremtid med de tingene som måtte plage han. Eller skal jeg overprøve sønnen min og gå og ta det opp med de det gjelder. Det er jo litt deilig noen ganger når man har fått mange telefoner og også kunne ta noen av de telefonene for å vise at det er ikke alltid min sønn som kaster snøball først. Så denne uken så har jeg da valgt motsatt av det jeg pleier. Jeg har valgt å ikke høre på sønnen min og rett og slett si fram de tingene han har opplevd. Men det ble ganske godt tatt imot, for jeg sa det etterpå. Jeg har valgt å si fra selv om du ba meg om ikke gjøre det, og det virket som jeg faktisk egentlig syntes det var litt grann deilig. At jeg tok den avgjørelsen, selv om han hadde bedt meg om ikke gjøre det. Da var det jo jeg som var snitch, og ikke han. Så senere denne uka her, så kommer datteren min hjem og er lei seg, fordi da er det noen av de andre jentene på skolen som har sagt at hun har sagt at en annen jente er stygg. Så tenker jeg, har du det da, jenta mi? Har du sagt at en annen jente på skolen er stygg? Ja, det har jeg, mamma. Og så graver jeg det, så viser det seg at en jente har kommet bort og sagt, jeg har stygg genser. Og så har min datter sett seg enig i det og sagt, ja, den genseren din er stygg. Og da blir jeg i skvis igjen, for jeg tenker sånn, da har du på en måte blitt spurt om hva du syns, og så svarer du ærlig. Jeg prøver jo å lære deg til å bli et ærlig menneske. Du har svart helt ærlig hva du mener, at den genseren er stygg. Og da må jeg prøve å forklare min datter på 6, snart 7 år, at noen ganger så sier folk, åh, jeg er så stygg på håret, åh, jeg er så stygg tegning, åh, genseren er så stygg. Og det de vil at du skal svare da, er ikke med ærlig stemme. Da vil de at du skal si, nei, hold opp, er slutt, den er jo så fin, du er jo så flink. Og da så hun rart på meg, så tenker jeg, jeg skjønner at dette er rart, og jeg skulle nesten ønske at det var rart, men det er vel min oppgave å sørge for at du også forstår de kodene som gjør at du ikke går rundt og sårer andre. Så da måtte jeg forklare henne at nei, når noen spør om du synes genseren er stygg, så skal du ikke gjøre som jeg ber deg gjøre i alle andre tilfeller, nemlig være ærlig. Da skal du late som om du synes genseren er fin. Det er vanskelig. Det er vanskelig å være mor. Det er vanskelig. Alt er vanskelig. Hvis du har det vanskelig, så husk at jeg er her, jeg blir her. Du skremmer ikke meg, selv med dine mørkeste tanker. Antagelig har jeg tenkt dem allerede. I dag og I morgen så har jeg med meg to kjente stemmer. Det Tale, bedre kjent som helsesista fra sosiale medier, altså Snapchat. Og det komiker og lege Jonas Kinge Bergland. De straks på plass her hos meg I Siri og de gode hjelperne.
Siri og de gode hjelperne, lørdag og søndag fra 09.00 på Radio Norge.
Nå sitter jeg da altså sammen med helgens to gode hjelpere, som Tale Maria Krohn Engvik, kanskje bedre kjent som helsesista, og komiker og lege Jonas Kinge Bergland. Kinge Bergland, unnskyld.
Kinge, du sa det riktig først, og ja. Så... Justerte. Jeg trodde du kjente meg.
Ja, jeg kjenner jo deg godt, og det noen ganger når man endelig tror man har lært hvilken side som høyre, så det fordi man har pugget det for mye, og så det venstre. Ikke sant. Ja, det irriterende.
Ja.
Tale, eller helsesista, du var helsesøster på 4 ulike skoler, og så tenkte du, det ikke nok tid til alle elevene, de får ikke nok av meg. Jeg må lage en Snapchat-konto som jeg kaller helsesista, og kan være litt mer til stede for ungdommen, også der hvor de tilbringer mer tid enn på skolen faktisk, inne på sosiale medier.
Inne I telefonen sin.
Og der var et kjempebehov, for nå kan du gjøre det på heltid. Hva det folk lurer mest på?
Det jo mest det som vanskelig å snakke med andre om. Som handler om kropp og følelse, aller mest. Som litt flaut og kanskje litt tabu å snakke om, og de tingene spør de meg om. Ja, aller mest.
Det vi før måtte lese om I sånne små rare blader, hvor det stod sånn, hjelp, kan jeg bruke p-pillen til katten min?
Ja.
Hva egentlig utflod? Det de spørsmålene der.
Ja, det kan være sånn. Og nå det et utflod I et år, og når kommer mensen egentlig? Og liksom venneproblemer og kjærlighetssorg. Når jeg satt på trikken hit, så var det jeg som hadde betalt med liksom feil og svenske penger I kantina på skolen, og følte egentlig alle på skolen visste det, og at hun hadde liksom gjort noe skikkelig ulovlig og kjipt, så da var det på en måte å gi hovedråd.
Jeg har hørt at du alltid svarer alle, jeg vet ikke, spør foreldrene dine.
Har du hørt det, Erik? Jeg tror du må begynne å følge med.
ok, det mulig det var noe andre.
Men hvor ofte skriver du at det der helt normalt?
Det skriver jeg ganske ofte. Sikkert hver eneste dag hvis jeg svarer på mange.
Ja. Og du da, Jonas, som vår tids Trond-Viggo, vil jeg påstå, både komiker og lege.
Trond-Viggo død, ikke sant?
Nei, det han ikke.
Nei, okay.
Men du mer levende hvis det en skala.
Ja, ok, sånn. Ja.
Hva dine pasienter lurer på?
Oi, det nok litt mindre intimt da, enn det som tale får. Men det jo alt fra folk som har... psykiske problemer som lurer på om de skal ta liv av seg I sommerferien eller etter sommerferien, sånne type ting.
Ja, timingen rett og slett.
Ja, sånn ut fra ferien til ungene.
Ja.
Det ganske intenst. Til bare enkle infeksjoner og utslett og sykemeldinger. Og det de vanlige problemene som man får hos en fastlege.
Men Mark, det ofte at folk kommer inn og later som om de sliter med et utslett, men mens de viser utslettet så kommer det en liten sånn... Nei, først det selvmordsgreiene jeg lurer på.
Ja, akkurat når det gjelder sånn tung psykiatri, så ikke det sånn skjult agendaproblematikk stort sett. Det det mer på sånn flaue ting, at de kommer med noe som litt sånn trivielt, og så bruker man masse tid på det, og så helt på slutten sånn, ja, forresten... Du, jeg har hatt litt blod I urin, jeg. Og så må man egentlig bruke veldig mye mer tid på akkurat det. Da.
Ja.
Det sånn dørklinkeproblemer, kaller man det. At man, når man tar I døra, så sier man sånn, ja, og forresten.
Så klør jeg litt I rumpa, kan du se. Ja, jeg skjønner.
Hos meg så kommer det med rette poenget med en gang. Da, for
for der det ikke noe nødvendig med det filtret.
Det liksom, de jo litt anonyme når de sender meg en melding på Snapchat. Så da begynner de å snakke om forrydda med en eneste gang.
Ja.
Mens det kan de jo sikkert klumse litt med. For de synes det veldig vanskelig nemlig å gå til legen sin.
Det skjønner jeg veldig godt.
Det noe som jeg må motivere dem til å si at jeg sier liksom det like vanlig for en lege å se på pikken din som å legge papir I printeren sin.
Ja, det jo faktisk det.
Ja. Og da tenker de sånn, åja, ja, kanskje jeg kan gå likevel.
Men plus at hos deg også, Tale, så vet man at du kommer ikke til å be de ta seg buksa, og så må de få en finger opp i rumpa, for eksempel, som man jo forbinder med smerte. Det kan man jo oppleve hos en lege, for eksempel, å få den beskjeden. Da må vi sjekke hva som oppi deg. Det har man jo ikke lyst til utgangspunktet.
Det kan jo hende at jeg får bilder, eller liksom, det kan jo hende jeg må be dem om å ikke ta seg den buksa.
Ja.
Mm. For det hender jo at noen har sendt bilder med buksa nede uten at de har spurt om lov, for å si det sånn.
Hva er dette, aktiv?
Og da sier jeg at du kan ikke bare sende et bilde av kjønnsorganet ditt, liksom, pikken din, uten å spørre noen om det greit. For det blir digital blotting.
Ja.
Og, det, og hvis det ting som man
sier du det hvis de sender det til deg? Eller, ja. Ja, ok. Mm. Mm.
Ja.
Men av og til ser jeg jo liksom... Det er veldig rart å skulle spørre om en prikk når pikken er liksom veldig stiv. Da.
Ja.
Ja.
Mm.
Så, ja.
Men det kan jo hende at man synes det flaut å sende bildene man har slapp. Liksom. Vi skal ikke snakke så mye om penis i alle dens, i hvert fall med mindre vi får problemer inn hit som handler om, om nettopp det. Det har jeg til gode å få, faktisk, men jeg vet at dere i så fall kan ta tak i det og er gode på å gi råd. Gode på å gi råd tror jeg dere er generelt. All den tid vi har en helsesøster og en lege ombord. Før vi begynner på problemer, da, så trenger jeg bare en sånn kjapp oppsummering på hvor dere er sånn i sivil status. Altså, er det noe, en bosituasjon, er det noen unger, noen kjærester, noen ekseri, et eller annet. Det er greit for folk å vite hvor dere står.
Ja, alt, styrka.
Alt det der?
Ja.
Ekser og unger og, ja. Bikkjer og katter og hus og går?
Ikke så mye bikkjer og katter, men fugle i trærne og ja, to unger og...
Ja.
Alene stort sett da. Ja.
Ja. Hvordan er det med deg, Jonas?
Nei, jeg har da ikke dyr eller unger. Men jeg har to ekser.
Men, og, i bur?
I bur, ja. Det vil jeg helst ikke snakke så mye om.
Nei.
Og så har jeg en kjæreste, og så bor vi ikke sammen.
Nei, du er kjæreste, men ikke samboer.
Mm.
Ja. Dette er altså de som skal hjelpe deg denne helgen, i dag, lørdag og i morgen, søndag. Så hvis du lurer på noe, så må du sende som mail til meg. Min mailadresse er siri@radionorge.no, og det er jo som all annen mail, døgnåpent.
Siri og de gode hjelperne.
Fått inn en mail fra et samboerpar. Det er ikke så ofte man setter seg ned sammen og formulerer en mail, men det har de altså gjort. Vi er et samboerpar på 30 og 31 år, som har vært sammen i 5 år. Du kan kalle oss Cecilie og Henrik. Vi er begge enige om at vi ønsker oss barn en eller annen gang. Begge kommer fra små familier, og vi har derfor lyst til å ha vår egen lille flokk med tiden. Men selv om vi begge har litt lyst til å begynne å vende oss til tanken, er det fortsatt fjernt. Cecilie er jo blitt 30, så aldersmessig kan det være lurt å gå i gang. Og noen av Cecilies beste veninner er gravide eller i gang med å prøve å bli. Og det hadde jo vært hyggelig for henne å ha permisjonstid samtidig, og for oss begge å ha barn i cirka samme alder som våre vennepar. Noen andre vennepar av oss vil ha oss med på en 2 ukers ferietur til sommeren, til et land Cecilie ikke har lyst til å være gravid i på grunn av sykehusforhold. Derfor så må vi bestemme oss nå snart for å enten takke nei til ferietur og dermed gå i gang med å prøve på familieforøkelse denne våren, eller vente til etter sommeren og bli med på denne ferieturen først. Så det de lurer egentlig på, det er en lengre mail her, men det de lurer på, Tal og Jonas, er for de snakker også om at de har ikke noe sånn brennende behov for barn. De bare tenker at de burde ha og de skal ha sånn, men de er ikke helt sånn hysterisk opptatt av unger. Så de lurer på, skal vi vente til vi blir det? Og så venter du helt, lurer du helt konkret på om de bør vente til etter den ferien.
Jeg er veldig spent på hvilket land i verden er det ikke er noe greit å være gravid i.
Jeg var gravid i India, jeg synes ikke det var kjempetopp. Da havnet jeg på sykehuset av andre grunner, da ville jeg hjem. Men ja. Det er fordi man er redd generelt første gang man er gravid.
Mm. Men de må ikke nødvendigvis være høygravide da, i dette landet, kanskje?
Nei.
Men altså, hvor lenge, altså, må de føde akkurat samtidig som vennene sine? Det er litt,
nei, man må ikke det. Altså, når man har fått et barn, så kommer man på helsestasjon, der det er masse små babyer og sånn. Og så blir man ofte satt i barselgruppe sammen med helt ukjente dame og babyer som er født cirka samme tid, som bor i nærområdet, kanskje i nabogata di, eller oppgangen ved siden av, eller nærmest kilometer unna, liksom.
Det er det som er så magisk. Når man får barn, så får man også utdelt en sånn startpakke. En sånn vennegjeng får man utdelt på helsestasjonen, ja. Som er opptatt av akkurat det du er opptatt av.
Men er det, du også opplevde det, å få en sånn startpakke vennegjeng?
Ja, og de er veldig fine å ha når man er opptatt av gulp og bleie og sånn. Og så når det er over, så våkner man ut av den tåka man har vært i. Så går man tilbake til sine gamle venner og snakker om det man snakket om før.
For du kjenner ikke den gavevennegjengen?
Nei, nei, jeg aner ikke. Husker hva det heter engang.
Om jeg kjenner den fortsatt?
Ja.
Ja, ja. Eller jo. Jeg kjenner dem fortsatt, eller jeg kjenner ikke dem så mye nå lenger.
Nei. Ok, men de har i hvert fall lyst til å ha barn samtidig som de opprinnelige vennene sine da.
Ja.
Men
ja,
er det så nøye om ungene er akkurat like gamle? Altså hvis det er 3 måneders forskjell, har ikke det noe å si, har det det?
Altså folk er så opptatt av sånn her nå, bør og skal og må. Men dette, altså de må jo sette seg ned og så må de tenke, hva er det vi vil egentlig?
Ja. De vil på ferie til et farlig land.
De må kjenne etter hva det er vi vil. Liksom ikke leve livet sitt etter om andre får barn eller andre skal på ferie. De må kjenne etter hva er det som er viktig for meg eller for oss akkurat nå.
Ja.
Er det å få sette i gang og dundre på hekket? Eller er det å liksom reise på ferie? Og de har jo ikke det travelt sånn sett. Altså, de må kjenne etter hva de vil da.
Jeg synes de kan dra på den ferien, ja, og lage barnet på den ferien.
Det kan jo være litt magisk. Det blir
sånn pose og sekk greie.
Ja. Ja.
Men det er ikke sånn at fordi man en dag setter seg ned og sier sånn, nå skal vi lage barn, så er det ikke sånn at da man, det er ikke som å bake boller. Det er ikke sånn at da er bare å sette den klumpen inn i ovnen, og så er gjort, liksom. Så å begynne nå kan det enda ikke bli gravid før jula 2025.
Ja, det er sant.
Mm. Man vet aldri liksom hvor lang tid det tar.
Nei.
Og det er ofte noe som kan overraske noen, ja. At det er, oi, det skjedde jo ikke på første forsøk, og så kan jo kanskje noen ganger den ene parten synes at det er veldig hyggelig da, at det tar litt lang tid.
Men den ene parten, den andre parten synes alltid det er kjedelig.
Sånn er det. Sånn.
Rart med det.
Ja.
Men så kan den andre parten bli lei til slutt, hvis det blir mye suttring på den første parten.
Hvis det blir sånn, bli ferdig da, jeg skal rekke noe.
Når det blir sånn teknisk.
Men jeg tenker også det som de er opptatt av i forhold til disse venneparene, det kan være en fordel å ha barn i cirka samme alder, fordi da kan man dra på ferier, og det blir sånn man kan ha såkalte playdates, og det er hyggelig. Men det kan også være noen ganger, tror jeg, man kan oppleve å, selv mennesker man er veldig, veldig glad i som venninne, det er ikke sikkert man liker de som mødre. Det er ikke sikkert barna liker hverandre, så kan være det å være sammen med bestevenninnen sin, deres barn og dine barn, er forferdelig. Så noen ganger kan det være greit å skille de to verden også. Jeg har barselgruppe, vi snakker om
men
barn.
Men det vet du ikke før
dere.
Man har prøvd. Da.
Nei, men de virker som de skal ta valg ut fra ting de tror de vet. De vet jo ikke hvis de begynner nå om de er gravide på ferie. De vet jo ikke om de havner på sykehus i det land de skal på ferie. De vet, altså det er ingenting de vet. Bare, hvis dere har lyst på barn, kan dere ikke bare begynne å ligge sammen da?
Ja, jo, jeg synes jo det. Men jeg synes uansett at de skal dra på den ferien.
Ja.
Fordi at det er noe som det kan ta lang tid før man kan dra på en sånn venneparferie uten unger igjen. Så det synes jeg de skal gjøre.
Og dette er liksom det siste måltid. Det kan være den siste sånn, sånn type ferien med gjengen.
Ja.
Jeg synes også de skal dra på den ferien.
Ja. Jeg er veldig spent på hvilken Jonas har det. Bare... Man begynner å lage barn på den ferien, hvis man vil ha barn da. Så, men det er akkurat det dere må kjenne etter. Hva er det vi vil akkurat nå?
Men siste kontrollspørsmål på det, bare sånn kjapt. Skal de vente til de har så sykt lyst på barn som man ser folk i film og leser om i bøker?
Jeg tenker at det er viktig å liksom vite at man vil ha barn. Det å lage barn, det er faktisk en mye større avgjørelse enn å gifte seg.
Ja.
Fordi at når du får barn med noen, så er du... Da er du støkk med den personen for alltid. Men hvis du gifter
seg, er jo en seremoni.
Da kan
bare
man skille seg, og så trenger ikke man ha noe med den personen å gjøre.
Ja.
Men å få barn, det er, liksom, det er noe man skal virkelig ønske og ville, og vite at man vil gjøre sammen. For det er et livsprosjekt, rett og slett.
Men nettopp derfor så kan det jo på forhånd også virke litt skummelt, men den dagen man er gravid, så skal man bli like glad for å se den ekstra blå streken som man blir når man ser ned på den diamantringen på fingeren. Det skal utløse på... de samme følelsene. Man skal ha lyst på det barnet, tenker jeg. Men om dere har det akkurat nå, her dere sitter på en vanlig, helt vanlig hverdag og bare tenker, det er ikke sikkert. Det tror jeg ikke er så vanlig nødvendigvis. Men det vi synes dere skal, dere skal dra på denne ferien, og samtidig synes jeg at dere også skal begynne å lage dette barnet, hvis dere har lyst på barnet, enten før dere drar, eller mens dere drar, ikke imens. Ikke
eller
på flyet,
eller
på den
uansett,
ferien. Men ja til ferie, og ja til barn på et eller annet tidspunkt.
Ja.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Og denne helgen så har jeg med meg 2 gode hjelpere, som er komiker og lege Jonas Inge Bergland, og helsesista, eller Tale som hun heter da, til hverdags, eller av sosiale medier så heter hun Tale. Litt urettferdig at du får hele navnet ditt, Jonas, mens du taler bare for fornavn. Det fordi jeg usikker på om du bruker Maria og Kron og Engvik og hele Smæla.
Nei, mest, det holder å si det en gang, og så synes jeg det veldig fint å være så nær og personlig, bare et tale av helsesista.
Ja. Men det jo også litt artig at helsesista, det en sånn superhelt navnet ditt.
Ja.
Så det på en måte det du går inn i en telefonkiosk og kommer ut som helsesista, og så du ute i verden og ja. Gjør gode handlinger.
Ikke det? Og så det sånn, hvis jeg har lyst til å gå ut i verden og bare være tale, så ser de med kappa på skutt og si. Da ja. Ser de helsesista uansett.
Ja. Det er fint.
Du burde begynne med briller når du bare er tale.
Da blir det ingen som kjenner deg igjen. Vent litt, jeg skal bare ta brillene. Ok, dere, vi skal hjelpe en som heter Katrine, som for noen måneder siden startet en ny jobb der hun jobber med barn. Det er veldig hyggelig arbeidsplass, bra miljø. Det er bare ett problem. Jeg har en uhygienisk kollega. I begynnelsen tenkte jeg ikke noe spesielt mye over det, men etter en stund tenkte jeg over at han aldri skiftet klær. Altså, og det er ingen overdrivelse, det er alltid den samme genseren og alltid den samme buksa. For min del er det ubehagelig hvis han skal gi meg en klem eller en klapp på skulderen, men jeg tenker også mest på at han koser med barna, og det er rett og slett ikke greit. Og en annen ting er at han ikke vasker seg ordentlig, siden han en uke nå har gått med svart smuss under neglene. Så hva skal jeg gjøre da? Skal jeg si fra, eller skal jeg ta det via verneombudet? Dette er noe jeg tenker på daglig, jeg synes det ekkelt at han går med det samme antrekket i 2 måneder. Jeg håper på et hygienisk svar, kall meg Katrine. Da er det jo deilig å vite at jeg har en helsesøster og en lege her som kan svare hygienisk på det.
Ja, det er jo i utgangspunktet ikke så veldig farlig. Altså hun høres ut som hun er litt redd for sånn mulig ja, altså smitte på en måte.
Ja.
Det er nok bakterier rundt omkring uansett. Mm. Så om han bare er litt mer delikat ved å ha på rene klær eller tilsynelatende rene hender, så er det bakterier der uansett. Så sånn sett så er det ikke farlig på noe vis. Det er ikke et utrygt arbeidsmiljø selv om han lukter vondt.
Nei, så du trenger ikke være bekymret for barna. Nei.
Men jeg sa vel ikke noe om at det lukta vondt heller.
Nei, bare, eller det leste jeg inn i situasjonen.
Ja, eller om klærne var synlig skitten, det vet vi. Kan jeg noen vaske dem i fei og tørke dem?
Jeg kan tenke seg at han har bare helt like klær, et skap fullt av prikk like t-skjorter og like gensere, så sånn ja. Så går det an at det egentlig er rene klær. Men,
jeg har vurdert det, for jeg synes det virker deilig å forholde seg til, at jeg har disse ja. 3 buksene, de er like, og disse 3 genserne, og så rullerer jeg på å vaske det.
Nei, jeg har 2 bukser som er helt like. Ikke, for det digger den liksom så mye at jeg kjøpte 2.
Ja, det er ganske smart faktisk noen ganger.
Ja.
Det kan jo være det han har gjort. Men jeg synes det er deilig at du sier at det er ikke så altså, uhygienisk, det er ikke nødvendigvis så farlig, for folk er vel litt vel redde for bakterier i disse dager, eller?
Ja, absolutt. Så, men det må man bare vite, at det er helt sykt mye bakterier overalt, ja. Og du kommer ikke til å på en måte bli syk av altså det som er farlige bakterier, er jo de som man har altså som skaper sykdommer, er de som man driver og smitter folk med ved hoste og sånne ja. Type ting. Så det å være rein på hendene er det som er viktig, så lenge hun...
Ja, det er nok da.
Nei, men at han har møkk under neglene betyr ikke at han ikke er rein på hendene, egentlig.
Ja, det er sant. Ja, det er sant.
Så, men rent hygienisk sett, så, eller sånn smittemessig, så høres ikke det her ut som egentlig noe risiko. Men det er jo udigg da.
Vi kan ikke se bakteriene som er på hendene. Man kan ha liksom rene, pene negler, man har kjempe mye bakterier og sånn på hendene.
Ja.
Sånn at det er ikke nødvendigvis et mål. Og man må jo, som man jobber i barnehagen, så er det også vanlig å... At veldig mange blir syke, små barn blir lettere syke,
ja.
For de driver å bygge opp immunforsvaret sitt. Og hvis det er en barnehager, det vet vi ikke helt, å jobbe med barn,
ja.
Da er det vanlig at man blir ofte litt som personal, også liksom ny på en arbeidsplass med barn, at man er lettere utsatt for å få ja, sånn er noe hosting og harking og sånn, omgangssyke.
Jeg tok et prat med en kollega, jeg jobbet i park og idrett 6 sommer på rad,
ja.
Og da var det en fyr som jobbet der. Han var typ 60 år, og lukta utrolig vondt. Mm-hmm. Og jeg kunne liksom merke når jeg kom på jobben, når jeg gikk inn døra, så merket jeg bare sånn, i dag har han en dårlig dag når det gjelder svettelukt på en måte. Og så tenkte jeg... Jeg er jo sommerhjelp. Jeg trenger ikke å på en måte stå i den der pinlige greia like mye som de andre som jobber her, så jeg kan ta den for laget da.
Ja.
Og si fra, tenkte jeg for meg selv.
Ja.
Og så tenkte jeg, det er sikkert ikke så ille. Så en dag så sa jeg sånn, hvis du skulle samarbeide om å fjerne en søppelpose, og så lukta det ordentlig mot den. Altså jeg måtte ha vinduet åpent på bilen og sånn når vi kjørte. Så sa jeg, du... Det lukter litt vondt av den... Nei, jeg sa det lukter litt svett av det. Så sa han, Nei, det gjorde ikke.
Nei.
Og så det var litt uventet svar da. Jeg trodde han skulle si sånn, åja, ok, hyggelig at du sa fra liksom.
Ja.
Han sa, nei, det gjorde ikke. Så sa jeg, nei, ok, men da det kanskje jakka di da. Så sa han, nei, den rein.
Oi.
Ok, det skjorta di da? Jeg bare, da var, burde jeg egentlig bare stoppe. Men da bare fortsatte jeg. Nei, den også rein. Dette finner jeg meg ikke i. Jeg bare, ah, shit, så var det utrolig klein stemning. Så måtte jeg bare beklage og si at nei da, jeg tok feil. Det ikke svettelukt for å bare lage god stemning igjen da. Så det ble veldig pinlig, og han endret ikke på noen rutiner.
Nei. Hva skal Katrine tenke?
Det kan tenkes at på den arbeidsplassen hennes så er det ikke nødvendigvis folk som jobber som er så lite sosialt oppegående som han fyren i park og idrett som jeg jobbet med. Men jeg synes egentlig man kan si fra, selv om det gikk veldig dårlig med den, den situasjonen min. Da.
Jeg synes ikke hun kan si fra at han alltid bruker de samme klærne, for det tenker jeg det er,
nei, det er,
det er folks valg om du vil bruke den samme genser.
Men
så
hvis
lenge,
det lukter.
Hvis han begynner å lukte at det blir, liksom, at det blir uhyggelig på arbeidsplassen.
Ja.
At det er mer,
eller at man ser at genseren er, å, der er snørklyset fra den ungen i går, liksom.
Ja.
Så er det jo noe annet, men det er jo, dette er jo noe som er vanskelig å snakke med folk om. Da. Det handler om liksom, kropps... lukt og personlig hygiene og det liksom man trakker på en måte litt over liksom det private til den andre, så det litt vanskelig hvordan skal man gjøre det på en god måte.
Ja, god måte det å si fra direkte til han eller via verneombud, da tenker jeg ikke nødvendigvis hva som best for henne, men hvem det best å få beskjed fra? Kollega eller verneombud?
Men altså hvis du sier fra til verneombud, så vil jo verneombudet si liksom noen har
ja.
Sagt ifra, og da blir det jo en slags form for
hvor mange har sagt om dette egentlig
ja. Ja. Så det er mye det er bedre å ta det direkte
ja, jeg er enig ja. Eller så blir det liksom, da blir man gående og ses litt over skuldra og tenker at her, det er ingen som liker meg, her alle snakker om meg kanskje, og så er det kanskje bare en person som har gått ja. Og snakket om det.
Jeg har vært et emne på personalmøte liksom, man ja. Vil ikke ha den tanken på nei. Jobb. Ok, Katrine, da sier vi det sånn at hvis det er sånn at han, det ikke lukter noen, du bare synes det er rart at han bruker de samme klærne bestandig, så må du, det er en style-issue der, må du på en måte bare svelge. Hvis han lukter vondt, sånn at det er ubehagelig, så synes vi du skal si det direkte til han. Og hvis han er ordentlig sånn møkkete på henne, så kan det også sies fra om. Men husk det at de fleste bakterier, de syns ikke. Så det der,
de er bittesmå.
Men
du kan jo også spørre han om rådet, siden noe er liksom nys, så kan han si sånn, hvordan gjør du det her? Liksom? Er det sånn at man... Er det, har du liksom ofte samme klærne på jobb? Hvor ofte liksom, ja, hvordan tenker du over de tingene her? For jeg har liksom lurt på om jeg bør kalle klær jeg skal ha på meg på jobb, at kanskje ikke har de fineste klærne mine her, men,
ja.
Men at det er kanskje litt lurt å, også med sånn hygiene, at jeg bør ja, kanskje vaske det, kanskje ikke bruke samme klærne mer enn to ganger. Men jeg vet ikke helt, hva tenker du liksom?
Ja. Kunne du også spørt han sånn, du, jeg vurderer å slutte å vaske meg og slutte å bytte klær, hva synes du om det?
Det kan også. Med mindre enn gjennomskur deg, Katrine, for da kan det virke veldig sånn hersketeknikk, men å spørre han til råds er ikke så veldig dum i det. Spørre hva som er vanlig, er ny her, hva synes du, og så videre, det er helt klart lov å spørre om. Funker det ikke, så er det direkte beskjed som gjelder, og da synes vi faktisk du skal ta det direkte med han, og ikke via verneombud.
Siri og de gode hjelperne. Radio Norge.
Jeg har gitt tale, helsesista, og Jonas Kinge Bergland en liten kaffepause, rett og slett, fordi jeg vil at vi skal rette blikket bakover mot en sending der Niklas Baarli og Jannicke Wieden var mine gode hjelpere. De skulle blant annet få lov til å hjelpe en som heter Marte, eller hun kalte seg Marte med overtenning, fordi hun har en tendens til, når hun treffer gutter hun liker, så får hun fullstendig overtenning. Altså hun tar seg selv i å mase og foreslå ting de skal gjøre og være veldig, veldig på. Og hun var klar over at hun hadde en tendens til å skremme bort gutter. Nå hadde hun nok en gang truffet en gutt hun likte veldig, veldig godt. De var midt i studier, begge to, og han her var en flink student. Han hadde sagt ifra om at nå jeg inne i en hard studieperiode, så jeg har ikke så mye tid. Men allikevel så klarer hun ikke å la være å mase på han om når de skal treffes, hvor de skal treffes, og anklagde han for å ikke være interessert. Han har hele tiden sagt, jeg liker deg veldig godt, men du må vente, slapp av. Og hun var redd for at hun skulle skremme bort også denne gutten, og spurte derfor også om hjelp til hvordan hun kunne få litt mindre overtenning. Jeg lot Niklas og Jannicke få lov til å prøve seg på dette, og her noe av det de sa.
Jeg fikk gåsehud når du leser problemet nå, fordi det der har jeg også blitt utsatt for en gang.
Ja.
Og det finnes ingenting mindre tiltrekkende enn akkurat det der. Det er det minst tiltrekkende i hele vide verden, med mindre personen står foran deg og sier sånn, jeg elsker deg, men jeg er pedofil. Det er det eneste jeg kan tenke meg som er verre enn akkurat dette. Kjære Marte, her er det kun selvbeherskelse som gjelder. Nå må du ta deg en liten bolle, og du må veldig raskt, altså egentlig i går, finne bremsen, helst rygge litt tilbake, og prøve å kule den i hvert fall 60%. Hvis ikke så kommer du til å miste den fyren her, i morgen.
Alt dette vet hun, hvordan skal hun gjøre det?
Legg bort mobilen!
Og studere selv da!
Ja.
Hun skal jo opp til eksamen hun også, så hun kan jo studere dobbelt så mye som hun hadde tenkt.
Si fra til venninnene dine, få de til å ta vare på det. De vet jo åpenbart at du er klingæren.
Drikk, og uten mobil.
Kanskje hver gang hun tenker på han, så skal hun lese litt ekstra.
Ja.
For å smarte seg opp. Til
eller for å spisse det enda mer, hver gang hun tenker på å kontakte han.
Ja.
Les i stedet.
Ja.
Ja,
fag.
Ace i de der fagene dine.
Ja. Og avslutt dagen med å sende en tekstmelding.
Nei.
Hei!
Hver dag?
Nei!
Ja,
men det kommer litt an på hvor mye kontakt han tar tilbake, men hvis hun går fra å sende 50 meldinger om dagen til å sende en om dagen, tror jeg det er en kjempeforbedring.
Ja, det er absolutt. Det.
Dette er noen av rådene som Niklas Baarli og Jannicke Wieden hadde til Marte med overtenning. Vil du høre hele, så må du laste ned podcast fra 25. november. Fått en ny mail fra Marte, hvor hun skriver «Tusen takk til deg, Niklas og Jannicke, for de beste rådene. Jeg fullt klar over at det veldig lite tiltrekkende, som Niklas sa, men den selvbeherskelsen noe jeg muligens håndterer litt dårlig. Og ja, venninne mine vet jeg gæren, og det hjalp meg litt i jobb. Men rett før det tok opp problemet mitt, så løste det av seg selv. Jannicke foreslo å se for meg fyren i kalme situasjoner, og dette trengte jeg ikke å dikte opp selv engang, da han brått realiserte det helt på egen hånd, blant annet. En dag da vi hang sammen, kom han inn på at han var utro med eksen sin, noe som no-go, da han gjorde eksakt det samme mot sin eks som han gjorde mot meg. Han ser på sånne svette game-videoer i timesvis før han legger seg, som turn-off i mine øyne. Han snakker mye om eksen sin, og ikke klar over det, tror jeg. Han litt for tynn og spinkel egentlig for min del, men jækla selvgod og snakker om jenter hele tiden. Altså, hun liker ikke fyren lenger. Da det lett å slukne overtenningen. Jeg tok råd ditt og leste ekstra mye, og jeg satt faktisk på biblioteket flere timer hver dag i ukesvis, med spisepauser hjemme i løpet av dagen. Jeg glemte han faktisk i løpet av neste tiden, og det var deilig. Men jeg sendte han en snap jevnlig og la ut noe på Insta så han skulle ha meg baktankene. Vi møttes en gang etter eksamen også, men jeg tar det helt med ro nå. Jeg ikke supergira, holder muligheten å åpne. Også for andre enn han. Han virker gira og sa han hadde mye mer tid etter jul, men jeg prøver ikke å være for tilgjengelig. Jeg vil heller at han skal være supergira på meg. Hvem vet, kanskje jeg ender opp med en annen. Uansett, takk for råd, og god jul og godt nyttår til deg, din hjelpere, sier da nå Chille Marte, ikke lenger overtenning Marte. Og det veldig hyggelig at Marte med overtenning har klart å roe seg litt ned, selv om her føler jeg at dette en midlertidig løsning, Marte. Altså neste gang du treffer en fyr du liker bedre, som ikke ser på svette gaming-videoer eller snakker mye om eksen sin, så vet jeg ikke om du her har funnet nøkkelen til å ikke få overtenning. Men jeg håper jo det da. Jeg håper virkelig det, at du klarer å være chille, Marte, mer enn overtenning, Marte. Også når du treffer den neste gutten på lista.
Siri og de gode hjelperne. Radio Norge.
Vi skal hjelpe en som gjerne vil bli kalt for Ada, som er sammen med en som heter Martin. Martin er en litt sjalu type. Her står det. Kjære Siri-hjelperne, for et halvt år siden ble jeg sammen med Martin, en helt fantastisk fyr som verdens snilleste. Martin har sagt at han lett blir sjalu og gir uttrykk for at han ikke liker så godt at jeg henger med kompiser, noe jeg har mange av. Men jeg digger å henge med gutta og se på noen av dem som mine nærmeste venner. Det er spesielt en kompis som jeg god venn med, dere kan kalle han Elias. Og vi hadde et noe uvanlig vennskap da vi ble kjent med hverandre. Vi ble intime, begynte å ligge sammen, men samtidig hjalp vi hverandre med dating og ekskjæreste problemer. Det har altså aldri vært noen følelser mellom Elias og denne Ada. Elias har gitt uttrykk for at han savner å henge med meg, og jeg ser fortsatt på Elias som en veldig, veldig god venn, og jeg vil gjerne henge med han og ha det gøy, uten alle de intime greiene selvfølgelig. Men jeg er så redd for hva kjæresten min Martin synes om det, og har derfor sneket meg unna de fleste situasjoner hvor Elias har hintet om at vi skal møtes. Mitt drømmescenario er selvfølgelig at Elias og Martin kan bli gode kompiser, og Elias vil nok ikke ha noe mot det, men Martin derimot tviler jeg på at hverken har lyst til at han eller at jeg skal ha noe som helst med Elias å gjøre. Så det jeg lurer på er... kan jeg være venn med den Elias? Skal jeg fortelle Martin om fortiden med Elias og meg? Eller skal jeg fortelle Elias om hvorfor jeg føler at jeg ikke kan henge med han lenger? Altså, la oss svare på det først da. Kan Ada fortsette å være venn med Elias nå som hun er sammen med Martin, som er en sjalu type? Hva tenker du ut alle?
Ja, ja, selvfølgelig. Hun kan jo, hun må jo være venn med de vennene hun er glad i og har og sånne ting.
Ja.
Det er jo ingen som kan bestemme hvem du skal være venn med og ikke.
Men hvis det blir dårlig stemning hjemme hver gang, både før du skal treffe den Elias og etterpå?
Ja, da begynner jeg nesten å lure litt på det forholdet heller.
Ja. Det er vanskelig hvis man først er sjalu, liksom, så klarer man vel ikke å la være. Er ikke det som er...
Men altså, hun har ikke fortalt til
Martin
at hun har ligget med Elias før.
Nei,
så la det være sånn da. Ikke si det.
Det tenker jeg, og det har han ingenting. Det hører liksom, det er demme historie liksom. Det trenger ikke han å vite.
Nei, men da må han aldri få vite det heller.
Nei, han må aldri få vite det.
For jeg tror hvis min kjæreste hadde hatt en veldig god venninne, og dette tider dukket opp at de hadde drivet ligget sammen, så da hadde dere sett en side av meg dere ikke visste fantes.
Ja, men det er jo også en, altså, det er jo en forskjell på om de hadde logget sammen i fortid, eller... Når dere var sammen da?
Absolutt, men jeg hadde ikke likt at de gjorde det fortid heller.
Så du er egentlig litt sånn sjalu, du?
Jeg er fortidssjalu, ja. Jeg liker ikke at det fantes noe før meg.
Før. Ja. Nei, altså, men jeg synes jo at det skulle kunne gå an og si til Martin at du, hør her, det er en god venn av meg. Jeg savner å henge med vennene mine. Du kan ikke liksom sette de rammene for at jeg må bare ha jentevenninne, liksom.
Nei.
Det synes jeg virker litt rart da.
At han skal vingeklippe henne sånn. Og det er jo fint hvis vi kan ha det sånn at jenter og gutter kan være venner på lik linje liksom.
Ja. Men
det har jo ikke noe med, egentlig så er jo ikke kjønn viktig. Det handler om vennskap, og hvis man ikke kan ha venner, da begynner det å ligne på psykisk vold, synes jeg.
Ja.
Og man kan ikke eie noen. Sånn at
du kan nok det i noen land. Ja.
Dette er vi antageligvis helt enige om. Ada er enig med oss i dette, men hvordan skal hun få Martin til å være enig med oss i dette når han har denne sjalusien?
Nei, hun må jo legge det fram på en veldig sånn balansert måte. Hun kan ikke ta det med aggresjon, liksom, for man må ta høyde for at sjalusi er utrolig vanskelig å kontrollere.
Ja.
Det er en utrolig sterk følelse. Det er liksom kjærlighet og hat summert.
Ja.
Sånn at man skal være veldig, veldig forsiktig med liksom hvordan man skjøtter den energien da, i en sjalu kjæreste. Så man må jo gå fram veldig forsiktig.
Ja.
Kan ikke bare liksom stå på kravet og si, sånn er det. Og så sitter han der og er sjalu og blir gal på en måte. Så,
Nei, og dette drømmescenario som Ada har om at Elias og Martin skal bli kompiser, det er jo det beste scenariet, for hun må jo avvepne, hun må gjøre Elias mindre mystisk for Martin, og da må jo de bli sendt. Vi hadde også tenkt sånn, hvis Ada alltid er sånn, nei, nå skal jeg treffe Elias, så da får ikke du være med, liksom.
Nei, de må jo treffes i samme gjeng på en måte, altså at man har en fest da, inviterer forskjellige folk, og også da denne Elias.
Ja.
Og så må man jo, altså hun må jo på en måte spleise de litt da.
Ja.
Komme inn på noen tema kanskje som vet at begge er opptatt av, og sånn at de liksom får liksom, at da Martin får avkreftet noen av fordommene sine kanskje mot han fyren her, og ser han som en ordentlig fyr.
Ja, at han ser vennskapet mellom Elias og Ada, at han skjønner at det der er vennskap, ja.
Ja, det er vennskap, og at hun liksom ikke setter seg på fanget til Elias da, og driver og klemmer mye på han, men at...
Lar han massere føttene sine, eller kline menn for eksempel, det er altså utrolig dumt.
Det er kjempedumt.
Ja, ja. At hvis man treffes da, så er det tydelig hvem som er venn og hvem som er kjæreste, og at, at hun lar Martin føle seg som virkelig kjæresten.
Mm.
Men så det kan jo hende at den bør snakke litt om denne sjalusien også. For det handler jo om frykt, sant?
Ja.
Hva er han redd for egentlig? Har han opplevd noe før? Og, hva er det han trenger for å føle seg trygg da?
Ja.
For det, sånn som jeg sa, at man kan ikke eie kjærlighet liksom. Man kan tro man eier det, men man eier ikke. Så du har jo bare kjærligheten til så lenge noen andre velger å gi den til det. Mm. Så, men å tørre kanskje å snakke om det på en ordentlig måte, det hadde jo kanskje vært fint da.
Møte sjalusien til Martin med litt forståelse tror jeg kan være lurt, at dere snakker om det, Ada, det at han er sjalu, og så tror jeg det er viktig at Elias og Martin møtes. Martin kan ikke vingeklippe deg, du må få lov til å ha guttevenner, det heier vi på. Man skal ha venner på lik linje, det skal ikke handle om kjønn, men du må være ganske tydelig på hvem som er kjæreste og hvem som er venn, i hvert fall i disse møtene. Så du må gjøre Elias mindre mystisk overfor Martin. Jeg tror ikke du skal fortelle om fortiden til deg og Elias, jeg tror jeg skal få lov til å forbli deres lille hemmelighet. Ikke kos dere for mye med den hemmeligheten, men at Elias og Martin må treffe hverandre, det er jeg helt sikker på at er lurt, og at du skal få fortsette å ha guttevenner, det er over. Bevisst om.
Siri og de gode hjelperne, lørdag og søndag på Radio Norge.
Vi skal altså hjelpe en jente som vil bli kalt for dramalei. Hun er lei av drama, og i det siste så har dette drama da utspilt seg rundt en veninne, som vi kan si at heter Linn, skriver hun. I høst ble det slutt mellom Linn og kjæresten hennes, noe hun synes var veldig vanskelig. Og etter at det ble slutt så ringte han meg, og han lurte på hvordan det gikk med Linn. Ettersom jeg ville forhindre at han tok kontakt med henne, svarte jeg kort at du, det går fint. Dette gjorde henne veldig opprørt. I etterkant føltes det som om hun var mye sint på meg, men når vi møttes kunne vi le av det, og hun ga uttrykk for at hun var glad for at jeg sto i det. Et par måneder senere fikk jeg en ny telefon, noe jeg valgte å holde hemmelig for Linn ettersom hun reagerte slik hun gjorde forrige gang, og jeg ga henne et ganske generelt svar også denne gangen. Det virket som om alt gikk fint mellom oss etter jul, og vi ble enige om at 2019, det skulle bli så bra. Men da jula var over og vi var på fylla, kom det fram at ja, jeg har snakket med eksen din en gang til på telefonen, og hun ble veldig opprørt over at jeg det hele tatt hadde svart, selv om det var et generelt svar. Jeg lovte at jeg ikke skulle svare neste gang han tok kontakt. Men nå avviser hun meg og sier hun andre planer når jeg spør om vi skal treffes. Jeg blir så usikker på hvor jeg står, og jeg bruker mye tid på å bekymre meg over dette. Så, kjære dere, jeg vil jo hjelpe venninnen min, men hvordan skal jeg takle hele denne situasjonen? Hilsen, dramalei. Jeg synes det, jeg vil bare begynne med det, så er ofte at folk sier at de er lei av drama, men de kaster seg inn i det hver eneste gang. Tar telefonen, snakker med eksen, forteller det til venninna. Altså, han, jeg er så lei av drama, jeg bare lager det.
Han har ringt hver gang for å høre hvordan det går med Linn.
Ja, han er bekymret for Linn tok just dette bruddet veldig tungt.
Ja. Mm. Er ikke det greit da, å være bekymret og liksom ville sjekke opp det?
Jo, jeg bare mistenker at Linn, hva er grunnen til, det kan vi spekulere litt da, hva er grunnen til at Linn ikke liker at eksen er bekymret og ringer venninnen? Vil hun at han skal ringe direkte til henne, fordi hun vil ha den kontakten? Hmm. Eller vil hun ikke at noen skal ha kontakt med noen? Eller hva er det?
Det er vanskelig å vite, da. For det, er jo bare, det blir liksom vår tolkning. Og,
ja.
Så det, er jo, det vet jo ikke vi. For vi, vet, vi har jo ikke fått Linn sin versjon. Men, så da må vi bare gå ut ifra liksom det hun sier til venninna si. Og nå høres det ut som hun kanskje egentlig... Er litt skuffet over henne, eller kanskje ikke vet helt hvor hun har henne, eller...
Ja.
Ja, siden hun tar litt avstand.
Ja, men vi må jo bare ringe hun der Linn da og si at, ok, greit, beklager at jeg tok telefonen. Jeg trodde jeg gjorde det for å på en måte bidra til at det skulle unngå at han ringte deg.
Ja.
Så jeg skulle være en slags ventil. Det er mulig jeg tok feil av den vurderingen, men kan ikke vi bare starte på nytt liksom å være... Altså, det er jo de to som er venner.
Men ofte tar sånne ting, hvis det er i et vennskap et eller annet som har vært vanskelig, man har kranglet, man har vært sure på hverandre, et eller annet, samme hva det er, så tar det litt tid å komme seg til, for det er alltid litt flaut etterpå. Stemningen er annerledes, det tar litt tid å jobbe seg inn igjen til sånn som vennskapet var.
Ja, men da må de bare møtes da, drikke seg fulle sammen og prate gjennom ting.
Jeg skal dra med deg mase på denne Linn da?
Ja.
Det går an å si noe om liksom det man metakommuniserer, det man opplever. Altså, jeg opplever kanskje at du ikke er så interessert i å snakke med noe eller treffe meg. Stemmer det liksom? Eller er det bare noe som jeg overreagerer på?
Ja.
Fordi at jeg har kjent at det har vært litt vanskelig etter at jeg tok de telefonene fra eksen din.
Mm.
Jeg tenkte at han bare brydde seg og liksom hadde lyst til å høre hvordan du hadde det, og så svarte ganske generelt egentlig, men jeg var ikke klar over at du kom til å synes det var dumt. Sånn at det er jo, jeg vil jo bare ditt aller beste, så det er jo jeg lei meg for. Så hvordan kan vi, hva trenger du nå, eller hvordan kan vi gjøre det her nå sånn at du ikke synes det er så vanskelig, eller?
Men kan det hende at Linn her har sett en side hos Dramalei som hun ikke liker, og rett og slett tenkt sånn, vet du hva, jeg orker ikke en dama lenger. Det kan hende at dette her er starten på slutten i dette vennskapet.
Ja.
Det er jo ofte etter en krangel, man tenker sånn, å, det er sånn du er, ja. Jeg orker ikke det.
Men,
kanskje Linn er Dramalei?
Ja, men ja, hvis det er det som blir end på visa, så er jo det i og for seg. Det, ja, det er jo synd det, men
ja.
Sånn skjer jo innimellom da. At man mister venner.
Ja. Jeg er bare usikker på, selv om jeg synes det er en god idé å si unnskyld og snakke om det og sånn, men noen ganger tenker jeg at hvis Dramalei er Dramalei, og la oss anta at kanskje Linn også er litt Dramalei, og lei er Dramalei, hvis dere er med meg i alt det jeg sier nå, så kan det hende at det de to trenger som venner er
en pause.
Enten en pause eller noe annet som ikke handler om at de skal snakke om de ting som har vært og hvordan det var, ja, og hva som skjedde, at de trenger, at det er nesten bedre sånn der, drikke den ølen eller den kaffen eller den milkshaken eller bare gjøre ting som ikke, altså, som ikke er drama, som bare er hygge, for hvis hele tiden skal gå til å tråkke den samme suppa sånn, du unnskyld for det der og det skal ikke, så kommer man seg jo aldri ut av det.
Ja, det går igjen å si at ja, ok, alt her legger opp til drama da, alle rådene egentlig, hun er jo dramalei allerede.
Ja.
Så hvis hun på en måte skal stå i det, så må hun si sånn, du vet hva, det var kjipt, beklager det. Hvis du på en måte ikke vil ha noe med meg å gjøre på grunn av det, så er det sikkert så mye jeg får gjort med det. Men jeg er nå her og har lyst til å være venn med deg fortsatt.
Ja, det liksom, man kan si liksom sånn, jeg er nesten det samme da, bare beklager det som skjedde og sånn. Jeg bryr meg skikkelig mye om det. Jeg er her. Og så hvis du ønsker å finne på deg en dag, så bare ta kontakt.
Ja.
Og da kan den personen selv få lov å velge det. Om, ok, da vet du at du Dramalei er der.
Ja.
Men altså, hvis du trenger pause, så kan hun få det. Og så hvis hun da har våknet opp etter det bryddet og funnet ut liksom, en ny mening med livet og tenkt at det, nei, nå er det her som er viktig for meg, og nå er det den personen her, og kanskje rydda litt i livet sitt, så er ikke det sikkert å ta kontakt, men da er det sånn det skal være.
Ja.
Så kanskje gi, kanskje bare legge ballen ganske sånn, spille ballen over til hun, og så kan hun få lov til å ta kontakt hvis og når hun ønsker. Men at hun vet at jeg er her, og jeg bryr meg om det, ja.
Hvis du er dramalei, så kanskje Linn også er dramalei. Få uttrykk til venninnen din at du angrer, det der var dumt, jeg er her for deg, og så tar du og lar det være opp til henne når hun ønsker mer kontakt. Jeg mener at du også på sikt kan si hei, skal vi stikke på kino og oppføre deg som om ting er normalt. Hvis det er sånn at hun ikke ønsker den kontakten etter at du har sagt unnskyld, så må man på en eller annen måte bare respektere at hun har gått videre eller trenger den pausen eller hva det er hun driver med på sin side. Men at du sier at jeg er her og jeg vil være vennen din, det er det vanskelig å bli sur på.
Radio Norge.
Det er Madonna vi hører her på Radio Norge, hvor jeg, Siri og mine to gode hjelpere, Helsesista og Jonas Inge Bergland, har allerede sittet der i snart 2 timer. På disse 2 timene så har vi truffet Cecilie og Henrik, som er usikre på om de skal prøve å bli gravide nå, eller om de først skal dra på ferie, eller om de skal vente helt til de har skikkelig, 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 skikkelig lyst på barn. Vi har truffet Katrine som jobber med barn, og der har hun en kollega som er veldig uhygienisk, eller vil si han bruker bare de samme klærne om og om igjen, og har ofte sort møkk under neglene. Så skal du huske det, Katrine, at det er ikke alle bakterier som syns. Og så har vi møtt Ada, som er sammen med Martin. Han er en litt sjalu type og synes det er vanskelig at Ada henger med guttevennene sine, kanskje da spesielt Elias, som hun har ligget med mye før. Det vet ikke Martin, heldigvis. Men Ada lurer på om hun fortsatt kan ha Elias som venn, nå som hun er sammen med Martin. Og til slutt her så ble vi kjent med Dramalei, som gjerne ville hjelpe sin venninne Linn, men hun orket ikke mer drama. Kunne det allikevel fortsette å være et vennskap? Er det noen her, Jonas og Tale, dere tenker litt sånn ekstra på? Så tenker sånn, åh, det der er vanskelig, det der fikk vi ikke løst liksom, eller der skulle jeg gjerne gjort mer.
Nei, altså... Jeg har egentlig,
du følte at du
naila det? Nei, jeg følte vel jeg har mest vondt av Linn og Dramaleie egentlig. At de, altså sånne vennskap som på en måte ligger an til brudd, det er litt sånn, det er vondt på en annen måte enn kjæresteforhold.
Altså, det er så mye usagt, og det er så mye stolthet, og så mye, man vet aldri hva den andre vil, og ja, nei, det er vanskelig.
Og det varer så lenge, altså en kjærlighetssorg kan jo vare litt det, men det går over, og så er det greit på en måte.
Ja.
Sånne vennskapssorger er, ja, det varer lenge.
Ja. Så da, det glemte jeg kanskje å si, men jeg sender altså handlenett, hvor det står Siri og det gode hjelperne på, til disse menneskene som dere får litt ekstra, ja, sånn, som dere sliter litt med.
Mm.
Så da blir det altså et handlenett til Dramalei. Helstvis at du kan få lov til å gi til noen andre hvis du vil. Jeg har mange sånne handlenett,
ja.
Eske på eska, ja.
Da, takk, Arsjo. Ja.
Du bare gir til alle, da, så er det jo bare, greit.
Det var du, ja. Det var du som var Dramalei. Nei, kanskje... Altså det er jo vanskelige ting alle sammen, men kanskje litt hun med den sjalu-typen.
Mm. Ada som har masse guttevenner som hun ikke får lov til å leke med lenger, fordi Martin har vindklippet
henne. Det er viktig på en måte å ikke la noen isolere det. På en måte. Jeg blir litt bekymret. Hun må få lov til å være den hun er og være... Ikke måtte slå opp med dette vennene sine, for som du sier, det kan være veldig vondt. At det er jo det er viktig å beholde venner selv om man får seg en kjæreste. Og, ja, så jeg tenker litt på henne.
Da sender jeg altså et handlenett til Dramalei og til Ada, og så har jeg også lyst til å si til Ada, jeg glemte jeg, at du kan jo snakke med Elias om at du er sammen med fyr som er litt sjalu.
Mm.
Så dere er nødt til, hvis dere skal ha et vennskap, så må dere ta litt hensyn, i hvert fall i begynnelsen. Så kan du gjerne at Martin blir med på det.
Ja, og så altså, han Elias også på en måte får liksom beskjed om at det er fint hvis ikke vi driver å snakke om at vi har lunket sammen og sånn, for det...
Ja, det er helt
ja, det er kanskje greit for han,
sykt viktig.
Det er kanskje greit for han å bli informert om det.
Og at Elias kanskje kler seg litt dårligere når de møter Martin.
Ha litt mat mellom tennene.
Ja, vær litt sånn udigg.
Bare dropp. Deodorant den dagen liksom.
Ja, det passer alltid på til min lokfører da, som jeg er sammen med, som egentlig ikke er noe sjalu fyr. Det er vel heller jeg enn han som er det. Og det er jeg som har guttevenner og ikke han som har jentevenner. Heldigvis, for det får han ikke lov til. Men jo da, han bare har ikke. Så de gangene jeg treffer nye gutter eller blir kjent med nye gutter og menn, så passer jeg alltid på å fortelle et eller annet jeg ikke liker ved de. Sånn for at de skal virke veldig uattraktive. Så selv om det er, jeg kunne for eksempel sagt om deg, Jonas, sånn Jonas, utrolig hyggelig fyr, man lukter jo dritt. Kunne jeg funnet på å si om deg, selv om ikke jeg er sant en gang, bare for at min mann skal tenke sånn, ja, han er i hvert fall ikke noen konkurrent, for han lukter jo skikkelig dritt, det gjør ikke jeg.
Det
er ikke så dumt det.
Nei.
Snakk til litt rand enn jeg.
Mm.
Det er rart å stå innenfor at man skal snakke andre ned, men hvis det er for the greater goods, så tenker jeg at det innimellom kan være litt bra.
Siri og de gode hjelperne, lørdag og søndag på Radio Norge.
Tanita Tikara med låta som heter Twist in My Sobriety, som jeg har sunget med på siden jeg var barn, og jeg har til og med sagt det riktig, jeg har sagt sobriety og sunget med av full hals, gjør det fortsatt, men jeg vet, aner ikke hva det betyr, jeg har ikke peiling.
Sobriety betyr ikke det edruelighet?
Det er mye mulig, hvis det er det det betyr, så er det 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 betyr.
Jeg tror det.
Edruelighet, så det er en twist i min edruelighet, ja, altså, Tanita synger om.
Ja. Jeg skjønner ikke hva det betyr heller. Jeg har også sunget på den sangen hele tiden,
ja. Stemmen bak løsningen på dette er da Jonas Kinge Bergland sin, som jo er min gode hjelper i dag. Så det er bra at du allerede er på fra første sekund.
Jeg hjelper alle problemer, også dine.
Helsesista, du skal også i dag, som i går, hjelpe til nå de neste to timene med det folk måtte lure på. Men før vi kaster oss over disse problemene, så tenkte jeg vi skulle riste litt løs, ta en litt sånn bøy og tøy opp i hjernen med et slags valg eller dilemma som jeg har formulert til dere.
Mm.
Som vanligvis sier jeg, dette problemet finnes heldigvis ikke. Her vil jeg velge å si at dette finnes dessverre ikke. Dere må velge altså, dere kan få fjerne en sykdom eller lidelse i verden. Den blir borte, det er aldri mer et problem. Dere kan velge hva, om det er kreft, influensa, ME, spiseforstyrrelser, eller hva det måtte være. Hva velger dere da? Kan jeg begynne med deg, Tale, eller helsesista?
Oi.
Hva som helst.
Hvis jeg kan velge.
Ja.
At man må fjerne noe.
Mm. Ja, for du vil ikke legge til flere sykdommer.
Nei, nei, men det må være en sykdom.
Det kan være en lidelse, det kan være det kan, bipolar kan du fjerne, hvis du vil.
Ja.
Schizofreni. Kjønnsvorter, hvis du synes det det største problemet vi har.
Kanskje sånn, kanskje det behovet for å trykke andre ned og gjøre andre vondt?
Selvhevdelse. At vi fjerner det.
Ja. At folk litt, blir litt, blir rett og slett, blir bare rett og slett reise og gode mot... mot alle. Da kan det hende at kanskje alle hadde fått nok vann og mat. Og...
Ja. Mm. Ja, at det kan være roten til mange av de andre problemene vi har. Ja.
Ja.
Vi fjerner egoisme og selvhevdelse, og får en rausere verden. I tillegg fjerner vi, Jonas.
Ja, altså en sykdom.
Må jeg forklare det igjen? Har du ikke hørt meg forklare det til?
Jeg vil fjerne sykdommen homofili.
Det
synes jeg lager så mye bråk og støy.
Ja.
Ja. Nei, jeg ville vel kanskje tatt en sykdom som, som på en måte skaper veldig mye problemer i store deler av verden da, og holder deler av verden nede. Så da velger jeg enten malaria eller tuberkulose. Skal vi se. Jeg går
Hvem er lettest
for...
å helbrede i dag?
Malaria, men... og det er jo kanskje snakk om at de får til en vaksine av malaria, og da er det problemet litt ut av verden, så jeg sier tuberkulose.
Du fjerner tuberkulose?
Ja, en tredjedel av verdens befolkning har tuberkulose, og det skaper enorme problemer med sånn, flere sykdommer. Samtidig så blir tuberkulose det store problemet etter hvert.
Ja.
For eksempel HIV og tuberkulose, dårlig mix.
Ja. Så hvis dagens gode hjelper altså får bestemme, så får vi fremover en verden fri for egoisme, selvhevdelse og fri for tuberkulose.
Ja.
Det kan bli bra, det er en bra kombinasjon.
Ja, det er noe jeg kan gi videre til mine barn med stolthet, skal dere være klar over. Dere, det er fint å være i gang. Vi skal straks ta problemer fra dere som hører på. Hvis du har et problem, så må du gjerne sende inn til meg. Min mailadresse er siri@radionorge.no.
Siri og de gode hjelperne.
Vi skal til... en som heter Bekymra Brynhild, og hun er, som titlen tilsier, bekymret for sin bror. Jeg er den eldste i søskenflokken og har alltid vært en typisk storesøster. Jeg passet på min bror både på skolen og ellers. Broren min, la oss kalle han Ragnar, er en stille type. Vi vokste opp i en liten bygd, og hans eneste venner var vår far og vår bestemor. Han har aldri hatt en venn på sin egen alder, selv om det bodde tre andre gutter i bygda som var på hans alder. Nå er vi voksne. Jeg har bachelorgrad, jeg har mann, jeg har to barn. Han bor fortsatt hjemme. Han tok fagbrev, men han ville ikke jobbe med det. Så i 5 år nå har han bodd hjemme hos mamma, uten jobb, uten venner, uten penger, uten fritidsinteresser og uten sosial omgang med andre enn mor og bestemor. Jeg prøver å motivere Ragnar, men han vil ingenting. Mamma klager til meg over han, og jeg vet ikke hva jeg burde gjøre eller si til noen av dem. Kan jeg hjelpe mamma og Ragnar? Jeg er redd han skal bli deprimert og råtne, altså bli boende i den lille bygda alene, uten en eneste venn, en eneste sosial relasjon, bortsett fra mamma og bestemor. Du kan kalle meg bekymra Brynhild. Altså, dette er en god bekymring, eller den er jo vond å ha, men det er jo godt at Brynhild tar den, liksom, at hun er bekymret for broren sin, og moren sin, som er lei av at altså, sønnen har bodd hjemme hele livet, og ikke ser ut og har tenkt å endre noe som helst, og hun har lyst til å hjelpe begge. Mm. Er det mulig, spør jeg.
Altså, dette her handler jo egentlig om hvordan har han Ragnar egentlig?
Kanskje, ja, han hakker det bra.
Han hakker det bra?
Jeg vet ikke.
Hun skrev jo at hun er redd for at han blir deprimert, og da tolker jeg det sånn at han ikke er deprimert nå.
Ja.
Det kan jo hende, han har det helt fint.
Det kan tenkes det. Dette høres litt spesielt ut, jeg må si det. Og hvis han ikke har hatt noen venner på sin egen alder, opp gjennom hele livet, kun... far og mor og bestemor, var det det?
Ja, han har hatt voksne venner hele sitt liv da.
Ja, og ja. Nå bor hjemme, gjør ingenting. Altså det er litt farfetched å si, litt søkt, men det høres litt ut som at Ragnar har en diagnose.
Ja.
Og kanskje finne ut av det, om han da, altså, ja, få han til en form for helsesjekk. For å bare se om hodet hans fungerer riktig. For du kan tenke seg at han har en personlighetsforstyrrelse eller et eller annet som gjør at han ikke tør å gå ut, eller gjør at han stenger seg inne da.
Og det blir jo ikke noe lettere hvis man har tilbrakt de første liksom, 20-30 årene av sitt liv på denne måten, så er det ikke sant at man plutselig en dag rister av seg og går ut og får seg kompiser.
Nei.
Man sier at han går til en lege og finner ut at han har en eller annen forstyrrelse. Hvordan vil det endre noe, tenker du?
Nei, det kan tenkes at han kan få hjelp av medisinering. Mm. Eller en eller annen form for støttegruppe hvor folk har kjennskap til den måten og altså den psykiske tilstanden da. Nå bare spekulerer vi at han har en sykdom, men det kan tenkes.
Og om ikke annet, om ikke det hjelper han, så kan det hjelpe andre rundt å forstå. Da kan for eksempel Brynhild forstå at du, han er ikke deprimert, han har det helt fint han, og mor kan forstå sånn, vet du hva, han blir boende hjemme han, sånn er det. Mm. At det kan være lettere å slå seg til ro med det rundt, at man slipper å gå rundt, at du kan fjerne bekymret fra Brynhild og bare gå for Brynhild herfra.
Men hvis han ikke har noe jobb, så er han jo antageligvis inn i et eller annet system, altså NAV, eller det må være en eller annen form for kontakt med det offentlige, som kanskje... kan være en inngang da, til å ta litt tak i Ragnar og se hva man kan bidra med.
Mm. Og så er det jo også det om han klarer han seg godt selv, at, eller er han avhengig av hjelp? Fordi at si når mamma og bestemor ikke er det lenger da, kan han da klare seg liksom alene, eller trenger han mye hjelp i hverdagen? Det er også en viktig ting å, liksom, som ikke vi vet da.
Ja, man må jo, altså, hun må jo spørre Ragnar da, hva tror du kommer til å skje hvis... Altså når de du bor med ikke er her lenger.
Ja.
For det vil jo skje på et eller annet tidspunkt.
Men jeg synes det er veldig fint at Brynhild er bekymret, at hun bryr seg. Er det hun som skal løse dette? Det er jo til syvende og sist Ragnar, men noen må hjelpe han å ta tak. Eller er det mor? For nå virker det som mor også går til Brynhild og klager. Så nå ligger både mor og bror på skuldrene til Brynhild.
Ja, men de kan jo...
De må, snakke, eller de må jo ta
det
sammen. Sammen,
det går fint.
Ja.
Mm. Og, men så er det også litt det at sånn som samfunnet vårt er, så har vi veldig forventninger til hvordan folk skal være, og med en gang noen bryter med det som er tradisjonelt da,
ja.
Så tenker man veldig fort at det er noe galt med dem. Og det er jo noen som er fornøyd med å ha et litt enklere liv.
Ja.
Jeg så på en sånn der noe, liten, veldig fin liten film, Bjarne vil ikke på film eller noe sånt, for jeg er sånn lite bygd i Sogn og Fjordane eller noe sånt, men en kar som hadde liksom, han hadde bodd på den gården og hatt seg jo hele livet, og hvis han kunne få lov til å velge hvor som helst i verden, nei, da ville han reise liksom bort på Odden, liksom lenger bort i fjorden, eller ja, var det akkurat der han var da, og hadde ikke noe behov for å liksom filosofere over de store spørsmålene og følelsene i livet liksom.
Men han hadde vel kanskje en jobb da?
Ja, det var jo å være på gården og passe på sauene.
Ja, men da har du en funksjon, så jeg tenker jo det at hvis Ragnar ikke har noen funksjon, så er det en belastning for moren sin.
Ja.
Og det er litt dårlig gjort å være et digert barn som aldri på en måte slutter å suge pupp.
Ja.
Så han må jo komme seg på et eller annet vis inn i en form for funksjon.
Jeg er enig i at han kanskje skal komme seg inn i en form for funksjon, men jeg synes det er veldig fint også å tale at man tar på seg det at det er ikke sånn at han trenger hjelp til å komme seg inn i den firkantet boksen som vi andre står inne i, på en måte. Det trenger vi ikke.
Mm.
Det kan godt ende at han har det helt fint på utsiden der, men det er klart, hvis det plager mor, han lever på en økonomisk, at det på et eller annet tidspunkt så må det gå an å stilles noen krav til Ragnar, selv om han ønsker seg en annen type liv, så må man kunne stille noen krav når han har nå blitt voksen. Mm. Men fortsatt, som du sier, Jonas, suger pupp på en måte.
Hvis han bare sitter i sofaen og er veldig hjelpesløs og ikke klarer seg selv, og sånt, det kan jo være sånn som du sier at han har en diagnose.
Mm.
Så det kommer jo veldig mye an på hvordan har han det egentlig, hvordan opplever han sitt liv, hvordan fungerer han i hverdagen, og hvis noe skal være annerledes, hvordan kunne det blitt annerledes på en god måte for han?
Ja.
Så det er jo...
Jeg tror jo det er kjempetrist da, for moren å se at sønnen på en måte ikke utnytter livet sitt til det fulle potensialet. Det er jo et eller annet trist med å da ikke være sosial. Sånn, hun har helt sikkert hatt dette selv, og bare ser at Ragnar da ikke tar del i de tingene som er fint og gøy i livet. Da.
Ja.
Så jeg synes han bør ta et ansvar og prøve å gjøre noe med det.
Ja. Brynhild, det fint at du bekymret. Du skal ikke nødvendigvis få Ragnar til å bli lik alle andre. Det kan godt hende at Ragnar bare litt annerledes, men dette en bekymring for deg, det en bekymring for mor, og man kan kreve av Ragnar at han på et eller annet tidspunkt tar tak i noen deler av livet sitt. Han må klare seg selv på et eller annet tidspunkt, blant annet. Hvordan du skal hjelpe til her, du sier jo selv at du prøver å motivere, han vil ingenting. Det kan hende han vil bli hørt og vil bli sett bare, uten at han nødvendigvis vil gjøre noen ting. Men at dere skal få inn noen som kan hjelpe han og se om det en diagnose her, for eksempel, kan være lurt. Få han inn i en eller annen form for system som kan ta over og lette noe av den bekymringen som ligger på dine skuldre, og din mors skuldre kan nok helt sikkert være lurt.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Skal til et problem fra en fyr som kaller seg for Harald, dere. Han har nettopp kommet tilbake fra en miniferie i Provence med sin nye kjæreste. Vi hadde det fantastisk, romantisk, gøy, alt. Hun har vært der før, så hun viste meg rundt med stort engasjement, og jeg synes det var supersexy at hun bare gikk rundt og øste av sin kunnskap. Det hun derimot ikke øste av før vi kom hjem til Norge, at hun har vært på nøyaktig den samme ferien før med sin ex. Altså samme hotell, samme antall dager, samme vingård, samme restaurant. Og plutselig synes jeg hele denne ferien bare ekkel. Den virker som oppgulp, og jeg begynner å lure på hvem skal du ta med neste gang, liksom? Er jeg dust, eller dette litt grann rart? Det ikke så ofte vi svarer på det spørsmålet, men Harald dust? Er altså spørsmålet jeg sender videre til deg, Tale, og deg, Jonas. Eller kan du forstå hans reaksjon?
Han ikke dust.
Han ikke dust, men han trenger ikke, det ikke verre enn at det var sånn, ok, da var ikke ferien så, vi fikk med en liten bismak, men det ikke noe han får gjort noe med nå. Han skal jo ikke gjøre det slutt på grunn av det greiene her. Det bare at det litt døft.
Hun digger sikkert helt enormt den plassen.
Ja.
Og han kan jo tenke sånn at ja, nå var hun her faktisk med meg og ikke han, så velger å være takknemlig for det.
Men kan, altså skjønner du at han tenker at mye av det da ikke var ekte, at den der lidenskapelige måten hun fortalte om den vindrua-aktig, jeg vet ikke hva det var, men at det kan være sånn, ja, det du, å, har du manus? Er det et skuespill? Eller at det bare føles mindre betydningsfullt da?
Jeg synes kan jo bare se det, han kan se det på den måten at hun hadde en, hva skal jeg si, en sånn innkjøringstur, første gangen hun var der, bare ja. For å få den kunnskapen, og så dette den ordentlige turen da, når, hvor hun liksom, ok, nå kan jeg denne ruta her,
ja.
Og nå skal jeg vise den til en jeg faktisk bryr meg om.
Ja, tenk hvis hun kom hjem fra forrige tur og tenkte sånn, åh, det var fin ferie, skulle ønske jeg kunne gjøre det med noen jeg elsker.
Mm.
Hei Harald!
Ja, altså man gjør jo gjerne ting med en kjæreste som man har gjort med andre før.
Hva tenker du?
Nei, det kan være mange ting. Sånn at jeg tror ikke han liksom skal tenke at det er noe sånn svær greie, egentlig. Men burde... Han tar jo med seg, hun tar han sikkert også med hjem til foreldre, det har hun gjort med henne før.
Ja.
Leier hender, og... bare sånn, nei, men det gjorde hun med eksen.
Ja,
ja.
Kanskje man har gått på samme restaurant i den byen man bor i, eller på kaféene på hjørnet. Altså det er mange ting man gjør igjen med noen andre.
Ja, gjentar en del triks, ja.
Ja, og så er det jo sånn, hvis man føler seg trygg noen plass, og liker seg noen plass, er det jo, vil jo man fortsette å gå der, eller dra dit, eller.
Ja.
Sånn at det jeg tenker at den, ja. Han må liksom ta, han hadde jo en fantastisk opplevelse der.
Ja.
Han synes jo at hun var helt vidunderlig og magisk der hun gikk, og hun strålte jo og koste seg, og det var jo ekte. Sånn at hva er det som er ekte egentlig? Så han må jo fokusere på det og den opplevelsen og det som de hadde sammen. Og ikke liksom drive og tenke på at hun hadde liksom kanskje hun hadde lagt i samme skjenga med en annen mann. Det kan jo han jo. Kanskje han har vært med henne hjem til rom hennes og hjemme hos foreldre og der har hun sikkert også lagt med en annen fyr. Sånn at han må jo tenke på det som de har sammen akkurat nå og liksom sånn som de skal ha det fremover, ikke liksom hva hun har gjort før.
Nå har vi skapt enda flere bilder i Harald som han ikke vil ha, men unnskyld Harald,
unnskyld.
Men det kan jo høres ut som Harald en fyr som jeg kan relatere meg litt til, som litt sånn, av typen litt fortidssjalu, som har behov for at ting skal være unikt og bare noe vi har opplevd sånn. Men det kan vel Harald lage da, at han sørger for at det neste fine dere to gjør sammen, det er det ingen av dere som har gjort før, det er bare deres på en måte.
Ja, men det er jo uansett unikt, for det, hun har jo ikke gjort akkurat det. Det går jo ikke an å gjøre, altså, selv om hun hadde vært med samme person, så går ikke an å gjøre det. Ingenting kan bli akkurat det samme, uansett.
Nei, sånn at, det er samme sted, så jeg skjønner jo at man tenker sånn, det var litt kjipt, liksom. Ja. Men livet går jo videre, da. Det er ikke sånn, man trenger jo ikke å stoppe og dvele ved akkurat det greiene der. Ok, ferien fikk en litt annen farge enn det du trodde, og så er det ferdig med det.
Ja.
Jeg merker at jeg ikke så veldig fort i sjalu.
Nei, det merker jeg også at du ikke er. Jeg er ikke så veldig lenger heller. Jeg bare husker det godt at jeg har vært det, og hvor plagsomt det kan være, i hvert fall når man bor på et lite sted. Harald, det var ikke meningen å fylle hodet ditt med flere ekle bilder, men det er nok sånn at mye av de tingene du og din kjæreste skal gjøre er ting både du og hun har gjort før. Så var det litt uheldig at det var helt lik den ferien. Men uansett så er den jo ikke helt lik, for du var ikke der. Og hun liker jo deg bedre, for det er deg hun er sammen nå. Og neste ferie, den du skal planlegge, den kan jo bli helt unik for dere begge.
Siri og de gode hjelperne. Radio Norge.
Mitt navn er Siri Kristiansen, og du hører på Siri og de gode hjelperne, hvor jeg hver eneste lørdag og søndag inviterer to til å komme hit og sitte ved min side og gi så gode råd de kan, basert på den erfaringen de måtte ha, den moralske kompasset de måtte inneha, det som måtte dukke opp i hodet, eller hva den nå bruker som sin kunnskapsbank, ikke vet jeg. Det litt opp til hver enkelt. I tillegg så pleier jeg nå ukentlig å kontakte en som har en eller annen ekspertise på et eller annet felt, som jeg tenker at vi alle kan høste noen goder av. Jeg gir de oppgave å se for seg at hele Norge er samlet i en stor gymsal, og du har altså noen minutter til rådighet hvor du kan fortelle alle menneskene i dette landet samtidig hva du mener at de bør høre fra ditt felt. Denne uken har jeg snakket med Håkon Års, som er seksolog. Det tenkte jeg kunne være litt greit nå på nyåret, og hvis det går litt trått på den fronten der, og får røske opp litt. Hva er det Håkon Års mener at vi alle burde tenke litt mer på?
Gi deg eller dere tid til å nyte seksualiteten og sensualiteten. Ikke tenk på at dere skal yte, men tenk at dere skal nyte. Og det betyr å sette av tid. Akkurat som man har en sånn time manager for å møte sjefen, så må man også sette av tid med en eventuell kjæreste til å ha sex. Og det betyr ikke nødvendigvis å ha samleie, men å kose og være nær hverandre og se hva som skjer. Det er det som jeg synes. Altså bruke tid, sette av tid til det.
Dette rådet er altså det Håkon Års vil benytte anledningen til å si, dersom vi hele landet samler oss i en gymsal, spisser ørene og lar oss nærmest forføre av hva denne eksperten, denne seksologen, mener at vi bør tenke mer på.
Radio Norge!
Jonas Inge Bergland og helsesista, dere skal få lov til å si noe om hva kjærlighet er, for det lurer rett og slett Oda på. Oda skriver først litt om sin bakgrunn. Jeg er gift, jeg har tre barn, jeg er godt etablert. Jeg har vært sammen med min mann i over 17 år, og vi har bodd sammen i over 13. Så skriver hun videre. Jeg tror jeg er ulykkelig. Lenge har jeg kjent på følelsen av at min mann føler han ble fanget i noe, at han bare må bli. Alt dette foregår i mitt hode. Vi har hatt totale krangler om hvordan vi skal snakke sammen og hvordan snakke til hverandre. Han har ved flere anledninger kalt meg mye vondt, og jeg har vanskeligheter med å glemme. Jeg er ikke best trent, jeg har i mange år slitt med overspising, jeg kvier meg for ulike aktiviteter, fordi utgangspunktet mitt er så dårlig. Han uttaler tydelig at dette er noe han setter mindre pris på. Når jeg trener eller går ned i vekt, så setter han mer pris på det, og stemningen mellom oss er bedre. Som om det er der verdien min ligger. Selv trener han målbevisst flere ganger i uka, opptatt av å spise riktig. Vi sliter med kommunikasjon, og han sier at jeg overdriver. Hodet mitt jobber på høygir, alene. Nå er han ute på reise, han kommer ikke tilbake før på tirsdag. Jeg har sendt han en melding og sagt at jeg er ulykkelig, og at jeg føler at han ikke vil mer, og at vi må snakke sammen. Da svarer han at han vil være med meg, og at han elsker meg. Har dere noen råd til hva jeg skal tenke, gjøre, mene, føle? Jeg har et følelsesrikt indre liv som han ikke forstår. Hvordan skal jeg håndtere det da? Dere kan kalle meg overkjørte Oda. Jeg synes ikke Oda høres så overkjørt ut, men hun høres ikke ut som hun er så sett og hørt, eller forstått, kanskje, av sin mann da. Men hva skal Oda gjøre nå fram mot tirsdag, og gjerne også etter tirsdag?
Det er litt breialt å tro at vi klarer å fikse det her nå på 6 minutter. Så ja. Jeg tipser henne om at hun må overvise mannen sin om at de skal dra i parterapi. Så vi får snakka ut med en proffen, og så får man sagt ting som man kanskje ikke ville sagt I en setting med bare de to, for at man redd for at det skal eskalere I feil retning.
Mm.
Så det, ja, jeg ser ikke egentlig noe annen måte å løse på enn å faktisk snakke med en profesjonell. Og det egentlig ikke så... Det mange som synes det flaut, men det synes jeg man bør... måtte koste på seg og,
og det, altså det koster jo ingenting. Det jo gratis å gå på familievernkontor også og snakke, når man har barn sammen også, så det, det bare å ta kontakt med familievernkontor der man bor og så si at man trenger samtale.
Det noen som ser på det som litt sånn svagt, men det vel noe av det mest ressurssterke man kan gjøre, å ta tak I ting som andre lar bare seile av gårde.
Ja, dette jo sånn typisk tabu ting, og det sånn, det jo veldig rart at det Vi sender bilen jævnlig på service liksom. Nei, nå har han gått 150 000 kilometer Nå skal han ha stor service Mens når du har vært sammen I noen år Eller når du har fått noen barn Så skal man skal liksom ikke man skal, Det skal man fikse på egen hånd Tenk hvis du skulle begynne å drive og skru på bilen Jeg har ikke kompetanse på det I hvert fall
Nei. Og, og når du sier at kommunikasjonen så dårlig som den Og at hun mye alene I sitt eget hode Jeg tenker Det ofte at man føler seg ikke sett, hørt og forstått, men ikke sikkert du ser, hører og forstår helt hvordan han skrudd sammen heller.
Nei, ikke sant?
Og så går man og overtenker veldig. Og kommunikasjon jo kanskje, altså det jo utrolig komplisert, og hvordan vi lytter til hverandre, hvordan vi snakker sammen og snakker til hverandre, og ord vi bruker som enten kan invitere til forståelse eller invitere til konflikt,
Mm.
Det veldig sånn, viktig egentlig å bli visst på hvordan ord virker da, til den andre.
Ja.
Og at vi ofte kom, det snakket jeg om på min Snapchat I dag, at ofte så, sånn som hun kjenner at egentlig hun veldig leise, at hun trenger kanskje trøst og nærhet, men så kanskje kommuniserer hun noe annet. Kanskje hun jo irritert, eller sur, eller sint.
Mm.
Sånn at hun viser ikke den primære følelsen sin, hun viser liksom sekundærfølelsen. Og, så, og det, når den andre blir møtt med liksom surhet eller... irritasjon eller sinne så, ja, så svarer de litt på samme måte så får hun virkelig ikke det hun trenger da.
Nei, ja, for det jo ikke en veldig god invitasjon inn for å hjelpe til å støtte og kommunisere hvis man
så det å si, nå har hun jo sagt at hun lykkelig men hva betyr det egentlig å si jeg kjenner at jeg lei meg liksom. Jeg går mye og tenker på hvordan vi har det og jeg tror vi trenger jeg trenger at vi snakker mer sammen og prøver å forstå hverandre og lytte til hverandre og hjelpe hverandre og støtte hverandre for det, som det jo det som kjærlighet liksom. Det å,
han svarer jo, han sier jo jeg vil være med deg og jeg elsker deg, jeg tenker det dumt å gi opp I dette forholdet, når jeg synes egentlig dette forholdet høres litt ut som de ikke har prøvd skikkelig
så jeg hvis, helt med på det rådet som Jonas
altså hvis hun går og grubler så det god nok grunn til å ta tak I det
ja.
For at det vondt å gå rundt sånn og bruke masse krefter på å gruble på ting
det veldig ensomt
veldig ensomt og, ja. Og det hvis han elsker henne og vil være med henne så bør han også ha forståelse for at dette har jeg lyst til å ta tak I på denne måten og da gir vi det en sjanse og så ser vi hva som kommer ut av det uten at det skal være noe rødt flagg for at alt på vei rett vest. Liksom.
Hun bruker et eksempel her som ikke vi har nevnt, og det egentlig litt fint at ikke vi har nevnt det, for det en, for det første et minefelt. Men fordi hun tar det med som et av eksemplene på tingene som ikke funker sånn kommunikasjonsmessig mellom de, så skriver hun at hun kvier seg for ulike aktiviteter for utgangspunktet så dårlig, mens han veldig opptatt av trening, og han setter mer pris på henne de periodene hun trener og går ned I vekt, selv om det ikke der hennes verdi ligger. Det sånn typisk sted hvor man ikke møtes, fordi man har en sånn stolthet på sånn, åja, du vil at jeg skal bli tynnere, det det du liker ved meg? Og så setter man seg på bakbeina, så skal man ikke gjøre det.
At han prøver kanskje å være litt sånn oppmuntrende og støttende, og så kanskje han kjenner at det for mye energi og glede av å trene. Og det handler jo også om å være glad I seg selv, og at hun også må våge å bli glad I seg selv. Da.
Ja.
Uansett, da, det har ikke noen ting med vekt å gjøre egentlig men å liksom bli glad I seg selv på ekte for det at hun må tro at det vanskelig å tro at noen andre kan elske det hvis du ikke på en måte glad I deg selv
ja for jeg tipper I de periodene hvor hun har gått ned vekt og trent og sånn så har hun også vært blidere altså, og da kommunikasjonen litt lettere så det ikke nødvendigvis det at han tenker altså, på de to siloene han kanskje tenker på det humøret
ja trening i seg selv er jo, fungerer veldig bra som antidepressiva da. Ja. Så det å være i bevegelse er lurt, sånn uansett, både helsemessig og mental helsemessig. Så det vil jeg uansett anbefale da. Men så kan det tenkes at det har en sammenheng, men det skal vi ikke liksom, spekulere da. Jeg tenker, skaff dere litt hjelp og se om det føles riktig, og så fortsetter man med det.
Så det beste rådet vi kan gi deg, Oda, er egentlig at dere går til parterapi, og da mener vi går, at dere rett og slett går dit. Det kan være et godt råd for å få hjelp med kommunikasjonen hos en parterapeut, for det ikke sikkert at det at du ulykkelig handler om nøyaktig hvor du det har bare handler om hvordan dere tar tak i det, eller ikke tar tak i det, dere to imellom. Så gru deg, eller gled deg til tirsdag når mannen din kommer hjem. Jeg tipper du gruer deg litt, men tenk at det starten på noe du sammen med han skal gå gjennom den neste tiden.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Dere, vi skal til en forholdsvis nybakt mor. Hun åpner sin mail med å si at jeg har sagt noe mange ganger som jeg ikke kan huske å ha sagt noen gang. Jeg har flere ganger hørt deg, Siri, nevne problematikken. Hva skal man med barn hvis man knapt får vært med dem når man begynner å jobbe igjen? Det kan jeg faktisk aldri huske å ha sagt. Men. Jeg skal snart begynne å jobbe igjen etter en lang mammaperm, og jeg gruer meg så mye at det gjør vondt i kroppen. Før jeg ble mamma slet jeg med selvfølelsesgreier, så jeg har ikke stortrivdes på jobben, vært en litt anonym type der, og tenkte at det kanskje ville endre seg når hun ble mor og fikk litt mer selvtillit, at ting på jobben skulle bli bedre. Så skriver vi videre. Jeg har det fantastiske permisjon, og alt annet enn å ta vare på barnet mitt føles som meningsløst i forhold. Jeg er god i jobben min, men tanken på at jeg aldri vil få så mye tid med barnet mitt igjen er så vond at jeg rett og slett bare vil knekke sammen de første dagene på jobb. Særlig i en bransje der nybakte mødre ofte sier at de kjeder seg perm og ønsker å komme seg tilbake i jobb så fort som mulig. Jeg derimot kunne tenke på å være hjemme mye lenger, men det liksom ikke akseptert å si som moderne karrierekvinne der jeg jobber. Har dere noen tips eller oppløftende ord som gjør at jeg forhåpentligvis kan slutte å bruke tid på å grue meg så fælt til å begynne å jobbe igjen? Dere kan kalle meg Maria. Oi. Hvordan var det for deg, Tale? Altså, du har jo da to barn.
Ja, nå kjenner jeg at jeg får lyst til å si sånn, dette her er helt normalt.
Ja.
For det er jo faktisk det. Tenk når du har, hvis du har hatt en jobb som du ikke synes er verdens kuleste, og så opplever du det som kanskje er det mest viktige og meningsfulle i livet ditt, og den kjærligheten som du har til barnet ditt og sånn, det blir jo bare enda mer meningsløst etterpå.
Ja.
Sånn at det, og vi utvikler oss som menneske hele tiden. Og det kan hende hun nå har kommet over i en ting er at dette er normalt, og de fleste gruer seg, eller veldig mange mødre gruer seg til å levere barn i barnehagen og få mindre tid sammen. Og så kan de oppleve at det gikk faktisk fint da.
Ja.
Det ble ikke katastrofe. Plutselig så begynner man å trives på jobb igjen. Men hvis hun har hatt en jobb som hun synes var litt kjip, så vil jeg da tenke at det er helt naturlig at hun bare synes det, nå bare virker det helt fullstendig meningsløst.
Ja, å gå tilbake til en jobb man ikke liker, når man liker den jobben man har hjemme som mor. Og der er det også et publikum, eller altså kollegaer, barnet, som setter pris på de tingene du gjør.
Men det kan han også da, at hun skal tenke sånn, ok, er det der jeg skal jobbe liksom videre? Fordi at det er lov å slutte og kanskje se etter en annen jobb. Hva er det egentlig jeg har lyst til å gjøre? Altså, jeg har jo valgt å slutte jeg har jo vært sykepleier. Sluttet i den jobben for å bli helsesøster. Synes at det var den kuleste jobben. Sluttet i helsesøsterjobben min for å jobbe frivillig som helsesøster på sosiale medier. Fordi at jeg synes det var viktig og meningsfullt.
Ja.
At det går an å andre kurs, og kanskje hva er det egentlig jeg har lyst til å bruke tiden min på?
Kanskje man skal si opp jobben sin og starte noe som jeg tror kanskje kan bli et marked for en mamma-blogg.
Nei,
folk har hatt suksess med det.
Trenger ikke mange flere av de.
Jo, men det kan jo i hvert fall hende at Maria trenger å vite at det er ikke sikkert du skal tilbake til jobben din, men det er ikke sikkert heller at det å være mamma skal bli din fulltidsjobb herfra ut.
Nei,
og på et eller annet tidspunkt så forandrer barna seg også, og synes det er rart at du som mamma skal være hjemme 24 timer og ta vare på de mens de er på landstreff med russen. Liksom. Det kan jo...
Men det blir rart. Altså jeg tenker jo sånn, nå er jo samfunnet vårt er jo konstruert sånn at vi skal være hjemme så mange uker, og Og sånn det jo ulikt ulike plasser i verden. Sånn at det jo, kan jo være også instinkt man har i seg, liksom. Når barna så små, så har man det instinktet til å liksom være der og passe på. Du vet at barnet klarer ikke seg så godt alene enda i verden og sånn, og det å overlate det til noen fremmede, det virker kanskje litt sånn unaturlig da,
ja.
Sånn instinktsmessig.
Jeg synes det hjalp å tenke når jeg leverte mitt barn, første barn i barnehagen i starten, tenkte sånn, Siri Kristiansen, du har så vidt begynt å oppdra ett barn, de folka som skal passe på sønnen din nå, de har oppdratt 100 000 av unger, så er det noen som kan passe på ungen din, så er det antageligvis de. De kommer til å gi han en spade, det går kjempebra.
Jeg må snakke ut fra min erfaring. Jeg har jo ikke barn selv, så jeg må bare snakke på vegne av de venner jeg har som har barn. Og jeg synes ikke det var noe problem når de begynte å gå i barnehagen.
Nei. Men det kan nok hende også. Alt virker jo skummelt på avstand, og så kommer man inn i det, så er det ikke så skummelt. Men dette tror jeg handler om at Maria koser seg i permen, det er veldig koselig. Og så liker hun ikke jobben sin. Hadde hun kommet fra en jobb som hun elsket, jobb. Så hadde hun jo gledet seg til å gå tilbake til den i større grad, i hvert fall. Hun liker jo ikke jobben sin, hun må bytte jobb.
Ja, jeg tenker det er lov. Ja. Og ikke liksom bry seg så mye om hva alle andre tenker sin, men du må tenke på hva er det du vil. Og så
kan hun jo ta denne jobben i en periode, og bare tenke sånn, nå bare er jeg på jobb for å tjene penger frem til jeg skal få meg en annen jobb, men det er ikke dette livet mitt dreier seg om. Jeg gleder meg til å komme hjem, hente barnet mitt i barnehagen, det blir bra, søke jobb.
Og så blir den gleden med å hente barnet enda sterkere da, når hun har hatt litt fravær sikkert.
Men det er veldig tungt.
Igjen, dette er spekulasjoner fra min side, jeg aner ikke hvordan det er.
Jo da, men jeg hørte rykter om at det der kan stemme. Ja. Jeg tror vi sier det til deg, Maria. Jeg tror mye av dette her handler om at du ikke i utgangspunktet liker jobben din, og at du selvfølgelig elsker å være i mammaperm. Det er ganske vanlig. Og det kan jo hende du skal ha flere mammapermer også etter hvert. Men i første omgang så tror jeg du skal konsentrere deg om at du må se deg om etter en annen jobb som du faktisk trives i. For det er ikke enten den jobben du kommer fra, eller mamma på heltid.
Siri og de gode hjelperne. Send oss en e-post på siri@radionorge.no.
Siri og de gode hjelperne er programmet du hører på her på Radio Norge, hvor jeg hele lørdag og hele søndag har hatt med meg helsesista og komiker og lege Jonas Inge Bergland. I går så valgte dere altså å gi hvert deres handlenett til en som heter Ada, som var sammen med Martin, som har slett litt med fortidsjalusi, og så var det veldig vanskelig at Ada skulle ha kontakt med sine guttvenner, kanskje spesielt Elias. Og Dramalei, som vi også ble sendt med i går, fikk et handlenett. Hun ville jo da bli bedre venn med venninnen sin Linjen etter at de hadde hatt litt trøbbel, etter at ekskjæresten til Linjen hadde hatt kontakt med Dramalei for å høre hvordan det gikk med Linjen. I dag dere så skal dere få dele ut hvert deres handlenett igjen. Og denne gangen har vi altså, eller i dag da, har vi altså truffet bekymret Brynhild, som har en bror som har levd hele sitt liv hjemme hos mor. Han har ikke jobb, han har ingen interesser, ingen venner, og det er vanskelig å motivere han til å ta tak. Mor synes det er slitsomt, og Brynhild synes også det er vanskelig å se bror i denne tilværelsen. Hva kan hun gjøre? Så har vi Harald da, som har vært på en fantastisk ferie med sin nye kjæreste, kommer hjem og glasset er altså fylt i randen av lykkelige opplevelser, og så skjønner han at denne ferien har dama vært på før, nøyaktig den samme ferien faktisk, med eksen. Og da forsvant noe av magien, syns Harald. Og så har vi Oda som føler seg ulykkelig i sitt forhold. Mannen er nå på jobbreise, kommer hjem på tirsdag, og hun har skrevet melding til han, jeg er ulykkelig, jeg vet ikke om jeg vil mer. Og de sliter altså noe voldsomt med kommunikasjonen seg imellom, som ikke er så rart etter 17 år, hvis man ikke er god på det i utgangspunktet. Så til slutt her så har vi jo da Maria, som er snart ferdig med ett års mamma-perm, og gruer seg til å gå tilbake i jobb, en jobb hun ikke likte i utgangspunktet. Hvem, er det noen her sitter og føler litt ekstra for?
Ja, Oda.
Ja, som er så ulykkelig i sitt forhold?
Ja.
Ja. Hun skal få et handlenett av deg.
Mm.
Skal vi putte noe opp i det andre nettet?
Ja, kunne ha ting opp i det.
Ja, ting.
Ja. Det er mitt forslag, ja.
Da fyller vi det med ting.
Ja.
Hva tenker du da, Tale?
Er det stor liksom mellom Oda og bare Brynhild?
Ja, bekymret Brynhild?
Mm. Ja.
Med Ragnar sitter i kjellerleiligheten.
Så, ja. Så hvis siden Jonas tok Oda, så kan jeg ta Brynhild.
Ja. Da blir det et handlet til Oda som er ulykkelig i sitt forhold, og Brynhild som gjerne vil hjelpe sin bror og egentlig også sin mor med å få bror ut av leiligheten. Nå skal dere få gå tilbake til deres hverdag som helsesøster på nett og som komiker og lege og hjelpe folk på den måten. Jeg skal fortsette å prøve å hjelpe folk her på radio. Så til sammen så kanskje vi klarer å skape en bedre verden. Hva tror dere?
Ja, da vi på vei mot mitt ønske da.
Ja, en verden som var uegoistisk og fri for malaria.
Tuberkulose
var det vi gikk for, ja. Ha en fortreffelig helg videre da, dere.
Ha det bra.
Ha det.
Dette er Siri og de gode hjelperne på Radio Norge.
Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Sommerpasset til Leos Lekland er her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.